Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Во вестите денеска, Харви Вајнстин е виновен по две обвинения во судењето за сексуален напад. Појавата на неонацистите, една од најпредизвикувачките безбедностни закани во Австралија, според шефот на Австралиската организација за национална безбедност. Расправата за екстрадиција на Джулијан Асанж започнува во Лондон. И оптимистички пораки за Европската иднина на Македонија од конференцијата за Западен Балкан одржана во Солун. Слушајте не. Породата во Њујорк го осуди поранешниот филмски продуцент Харви Вајнстин за силување на жена и сексуален напад врз друга. 67-годишникот беше осуден за сексуален напад врз поранешната асистентка во продукција Мими Халеј во 2006 година и за силување на докажната надежна актерка Джесика Мен во 2013. Но тој е ослободен од најсериозните обвиненија за предаторски сексуален напад и силување од прв степен, што носи потенцијално доживотен затвор. Вајнстин се соочува со затвор до 25 години и ќе биде осуден на 11 март. Тој исто така се соочува со обвинение во Лос-Анджелес за наводно силување и сексуален напад врз две жени во 2013 година. Ако вие или некој кој што го знаете е погоден од сексуален напад, можете да се јавите на 1800 Respect, на 1800 737 732, или да ја посетите страницата 1800 respect.org.au. Правниот тим на Харви Вајнстин вели дека ќе поднесе жалба. Еден од неговите адвокати, Артур Айдала, вели дека Вајнстин бил шокиран и останува на тврдењето дека е невин.
When the verdict came in, Mr. Weinstein was shocked, but stoic at the same time. He didn't react emotionally, there was no crying or anything like that. All he kept saying over and over again was, I'm innocent, how could this happen in America? I'm innocent.
Но адвокатката Глорија Арет, која ги застапува некои од обвинетите на Вајнстин, вели дека тој со оглед на тоа што им го сторил на жените, не требало да биде изненаден.
If you do to women what you did to Mimi, what the jury found that you did to Mimi, criminal sexual act, what the jury found that you did to Jessica, you shouldn't be surprised if you have to face criminal consequences for the crimes that you committed against them. You shouldn't be shocked. You should have been prepared for this.
Италијанскиот модел Амбра Гутиерес ги поздрави пресудите. Таа отиде во полиција во 2015 година за да го пријави Вајнстин, откако ја допирал по градите и го кренал с долништето за време на деловен состанок. Полицијата ја опремила со уред за слушање и таа го снимила Вајнстин, кој ги признал постапките. Но окружниот правобранител во тоа време одлучил да не поднесе обвинение. Моделот заврши со подпишување на договор која обврзал да не ги објавува информациите, но таа чувала копија од снимката. Во 2017 година таа му дозволила на списанието The New Yorker да објави дел од тајно снимената исповед. Амбра Гутиерес вели дека сега е во мисија да зборува јавно и да придонесе ова да не се случи никогаш повеќе.
I could say that right now I'm happy to see that those years that I lost of my life are getting back. Of course, there is a lot of work to do, and I'm here to, you know, being there and speak to people so that situation like this would never happen again. And yeah, this is my mission right now.
Оптимистички пораки и очекувања дека Европската Унија ќе ги исполни своите ветувања и дека Македонија и Албанија ќе почнат преговори за членство во март, изразија учесниците на вчерашната конференција во Солун, посветена на европската перспектива на земјите од Западен Балкан. Од собирот е упатена голема порака дека не може да се замисли цела, стабилна и успешна Европа без целосна интеграција на Западен Балкан, истакна министерот за надворешни работи Никола Димитров на маргините на конференцијата насловена од Солун до Загреб.
Повик, согласно заклучоците од Европскиот совет минатиот октомври, да се донесат одлуки за почеток на пристапните преговори со Северна Македонија и со Албанија пред самитот во Загреб. Градиме едно чувство на заедништво во нашиот регион, и тие што се веќе земји членки, и тие што не, се уште не сме.
Министерот за надворешни работи на Грција Никос Дендијас до учесниците на конференцијата упати порака да дадат придонес за обединета и мирна Европа.
It is also true that the European Union must live up to its commitments.
Политиката на проширување е важна за надменување на поделбите на континентот. Европската перспектива за земјите од Западен Балкан е во политички и економски интерес на ЕУ и ќе предонесе за зајакнување на единството на Унијата. Нема дилеми дека регионот и припаѓа на Унијата, но западно-балканските земји мора да се посветат на владењето на правото, почитување на човековите права и зајакнување на демократските институции.
Идејата за организацијата и за одржување на оваа конференција во Солун е на Дендијас. Дискусијата вчера продолжи по наслов «Западниот Балкан во Европа, патот напред». Македонските здравствени власти ги засилуваат мерките за заштита од појава на коронавирусот на Скопскиот аеродром. Со термална камера ќе се следат сите патници што пристигнуваат од сите правци. Ваква мерка ќе се воведе и на аеродромот во Охрид. На граничните премини ќе бидат интервјуирани сите патници за нивната здравствена состојба. Министерот Венко Филипче вчера ја даде следнава изјава.
Доколку има патници кои што треба да се обсервираат и да се пратат, затоа се спреми инфективното оделение во клиничката болница во Штип, а спремни ќе бидат и инфективните оделенија во болницата во Велес и во Гостер по потреба во зависност од тоа колку граѓани ќе треба, ако воопшто треба да се обсервираат.
Министерот Филипче препорача граѓаните да ги одложат патувањата во Северна Италија. Здравствените власти тврдат дека во Македонија досега нема потврдено случај на заразено лице со коронавирусот. Полицијата во Германија уапси маж откако со автомобил возел според очевиците намерно во толпа луѓе на карневалска парада. Полицијата соопшти дека неколку лица се повредени во западногерманскиот град Волксмарсен, додека германскиот весник Билд известува дека повредени се повеќе од 30 лица. Очевици велат дека возачот на Мерцедес возел забрзано кон толпата и се чинило дека цел на неговиот напад биле деца. Шефот на Австралиската организација за национална безбедност вели дека појавата на неонацистите е една од најпредизвикувачките безбедностни закани во Австралија. Во ретко јавно обраќање, генералниот директор на АСИО Майк Бургес предупреди дека напад врз Австралија е се уште веројатен и дека бројот на истраги за тероризам што ги води е зголемен двојно во текот на изминатата година. Господин Бургес вели дека карактерот на тероризмот постојано се менува и дека безбедносните служби очекуваат истиот да биде распространет и поразновиден во наредните години. Тој рече дека десничарскиот екстремизам е реална и растечка закана во Австралија и додаде дека мали групи редовно имаат средби во населбите, отпоздравуваат пред нацистичко знаме, прават проверки на оружје, вршат обуки за борба и ја споделуваат својата идеологија на омраза. За жал, овие групи се поорганизирани и безбедносно подготвени отколку предходните години, вели генералниот директор на АСИО Майк Бургес.
In suburbs around Australia, small cells meet regularly, salute Nazi flags, inspect weapons, train in combat and share their hateful ideology. And sadly, these groups are more organized and security conscious than they were in previous years.
Адвокат на владата на Соединетите држави изјави пред британскиот суд дека Джулијан Асанж е виновен за, цитат, директен криминал за хакерство и објавување воени податоци на САД. Адвокатот Джеймс Луис на рочиштето за екстрадиција изјави дека, цитат, известување или новинарство не е изговор за криминални активности или дозвола за кршење на кривичните закони. Тој рече дека објавувањето на класифицирани документи на Викиликс ги става дисидентите во Афганистан и Ирак под ризик од сериозни повреди, тортура, па дури и смрт. Господин Луис тврди дека некои луѓе кои биле извори на информации исчезнале откако биле идентификувани, но додаде дека Соединетите Американски држави не можат да докажат дека нивното исчезнување е резултат на откривањето на Викиликс. Адвокатот на Джулијан Асанж, Едвард Фицджералд, пред судот изјави дека обвиненијата се политички мотивирани и дека неговиот клиент нема да добие праведно судење во Соединетите држави. Таткото на Асанж, Джон Шиптон, беше меѓу оние кои го подржуваа 48-годишникот, за кој рече дека тој е оној кој страда поради арбитрарен притвор од 10 години.
I don't count the cost. Not a bit. the one who's suffering after 10 years of being arbitrarily detained is Julian. I'm here with you, and after this is over this afternoon, I can go home and have a cup of coffee. Julian, a fellow journalist, goes back to a cell for the 10th year running.
Најновите резултати од Националната програма за тестирање во училиштата откриваа дека учениците со јазично потекло освен англискиот биле подобри од учениците чиј мајчин јазик е англискиот во две клучни области. Резултатите од Наплан за 2019 година покажуваат дека студентите од неанглиско говорно потекло постигнале подобри резултати во математика во 5-то и 7-то одделение, како и во правописот на сите нивоа во 4-то одделение, отколку другите студенти. Исто така, тие покажуваат дека перформансите на студенти од неанглиско говорно потекло во пишување во 3-то одделение се значително над просекот на Наплан за 2018 година. Главниот извршен директор на Австралискиот план за наставни програми, проценки и известување, Дејвид Де Карвало, вели дека овие студенти остваруваат значителни резултати во сите области. Тој објаснува дека многу луѓе доаѓаат во земјава со аспирации за подобар живот и го сваќаат своето образование многу сериозно, што често се рефлектира во резултатите кои ги постигнуваат.
As we know, the L boat community is very diverse. A lot of people come to this country with aspirations for a better life, and they take their education very seriously, and I think that's often reflected in the outcomes that they can achieve.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,66 американски долари и за 37,39 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,46 македонски денари, а 1 евро за 61,23 македонски денари. Еве анаку со и временската прогноза за главните градови за утре, среда 26 февруари. Перт, краткотрајни врнежи со слаб интензитет и услови за бура, максималната кестаса до 31 степен, Аделаид делумно облачно 22, Мелбурн врнежливо, но со брзо разведрување, максимално 18, Хобарт, краткотрајни врнежи 17, Камбера услови за дожди ветровито, максимално 29, Сиднеј услови за невреме и силни ветрови 31, Бризбен услови за дожд, максимално 30, Дарвин слаб повремен дожд и услови за бура 33 и претежно сончево се прогнозира за Алис Спрингс со максимална до 39 степен.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.